Falk Molel. Hvis I kan huske det efter 30-45 minutter, når jeg er færdig med at stå op, så er det imponerende. Og nogle af jer har bemærket, at jeg kommer fra Hillerød, fordi der står en fremmed bil i parkeringspladsen, hvor der står Hillerød bagpå. Så det er rigtigt, jeg har været tidligt år for at være sammen med jer den her dejlige, smukke søndag formiddag. Og så stod jeg lidt ekstra tidligt op, fordi jeg tænkte jo, der er jo langt til Tønder. Men der er nok længere herinde til Tønder, end der faktisk er, fordi det tog jo kun 3,5 time at køre herned. Det gjorde det måske ikke engang, jeg kunne måske godt gøre det på 3 timer og et kvarter. Men det er i alle fald virkelig dejligt at være her. Og så er der jo nok nogle af jer, der tænker, hvad er han for en, at Allan har været så fræk, at han har inviteret Ruben hertil? Bare ganske kort, så er jeg jo ud af en missionærfamilie. Mine forældre hedder Hanna og Egon Falk, og de har været missionærer i Tanzania i rigtig, rigtig mange år, sådan cirka 45, tror jeg nok det er. Jeg har brugt 20 år af mit liv i Tanzania, og jeg har brugt alt mit voksenliv med at arbejde for mission. Og det er så noget af det, som kommer til at ske igen i dag. Og jeg blev simpelthen så glad, når jeg kom ind her i kirken. Jeg kom lidt tidligt til vejen, så bevægede jeg mig over der, hvor I har sådan et cafémiljø, så jeg, at der var en opslagstavle med en masse forskellige missionsprojekter. Det var fantastisk. Kan I have det godt? Vi ses næste gang. Jeg blev bare så glad, og så spekulerede jeg lidt på, jamen, hvad er min rolle så her i dag? Altså, jeg kører ikke hele vejen til Tønder og bruger en hel dag på at være sammen med jer for at få en kollekt. Det kan simpelthen ikke betale sig. Bare sådan rent i kroner og øre. Jeg kommer her i dag, fordi at jeg har en passion. Jeg brænder for noget. Noget, som kan forandre den her verden. Og samtidig så vil jeg også gerne have lov til at fortælle jer, at vi faktisk er voldsomt privilegerede her i Danmark. Vi har et dejligt land. Vi har et rigt land. Vi har et land, der lever i fred. Og vi kan næsten få lov til at tro på den måde, vi gerne vil tro på. Det skal vi være taknemmelige for. Jeg havde egentlig planlagt, og så mislykkedes det for mig, at jeg skulle vise en lille video for jer i dag. KIT, det står for Kirkernes Integrationstjeneste. Og det skal jeg sætte lidt fokus på i dag og fortælle jer en lille smule omkring. Kirkernes Integrationstjeneste blev startet for 16 år siden af de danske frikirker med formål lidt at bruge danske frikirker i integrationsarbejdet for at hjælpe med at få alle de flygtninge, fremmede, nydanskere, der kom til Danmark, ind i de danske kirker og godt integreret i det danske samfund. Men som mange af jer sikkert er bekendt med, så er det jo ved at være nogle år siden, at vi har haft mange flygtninge i Danmark. Og de flygtninge, vi har i Danmark i dag, er nok nærmere nydanskere, end at de er flygtninge. De er ved at være integreret i det danske samfund. Så hvad er så Kirkernes Integrationstjeneste så rolle så? Jamen det, vi arbejder rigtig, rigtig meget med i øjeblikket, det er at styrke kirkernes forståelse af at nå ud til deres lokalsamfund, der hvor der er multietniske samfund. Det lyder meget flot. Men det er der, hvor der er mange nydanskere, muslimer, ortodokse, katolikker, ikke-troende, som er i lokalsamfundet, som slider og slås med at blive en del af det danske samfund. Det er vores kirkers mulighed for at drive mission i dagligdag. Så det er det, vi arbejder med i KIT. Og så har vi rigtig mange nydanskere fra Afrika, fra Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia, vi har eritreanere, etiopier, vi har tamiler, vi har alle mulige forskellige nydanskere, som har været i Danmark i 10, 15, 20, vi har burmesere, der har været her i lang tid, som vokser op i Danmark nu, og er så glad for at være i Danmark, at de siger, hvad kan vi som nydanskere gøre for at række ud og hjælpe vores egne lokalsamfund, som vi kommer fra. Lige i det, så havde jeg faktisk tænkt mig at vise en video i dag, og det mislykkedes for mig, fordi at jeg linkede til Sri Lanka fungerede simpelthen ikke for mig. Jeg har lige været på Sri Lanka, det var jeg i sidste uge, kom hjem derfra. Og der viste de mig en video af en kristen kvinde ude i landsbyen, hvis mand døde. Og så tænker vi jo bare, jamen det er jo nemt nok, I har en bedeforretning. Var det ikke det, I havde som nabo her? Ikke også? Jamen, det er jo nemt nok. Det ordner sig. Men det gjorde det altså bare ikke på Sri Lanka. Fordi at der har man ikke bare en folkekirke, et gravplads eller et eller andet. Nej, det er jo særligt indviet, fordi Sri Lanka er sådan et multireligiøst etnisk sted, som er buddhistisk. Så der har du buddhismen som den store religion. Du har hinduismen som en væsentlig religion. Du har islam som en tredje religion. Så har du katolikkerne som en fjerde ting. Og så har du alle de evangeliske kristne som en lille minoritet på 0,7% af befolkningen. Og hvis man til den der gryde der af mange religioner, så lige lægger den 30 års borgerkrig til, hvor singaleserne og tamilerne har slået hinanden ihjel på skift, så kommer man ind i et samfund, hvor at kunne tro, som man ønsker, ikke bare er en selvfølgelighed. Den her kvinde, hvis mand var død, og så vil jeg bare lige minde jer om, der er altså ikke 0 grader udenfor, som der er her i Danmark. Altså det er jo et samfund, hvor der er 30 grader. Og der er ikke lige sådan et ligehus, hvor man kan tage korpset hen og holde det køligt, til man finder ud af, hvordan at man begraver sådan en person osv. I kan godt høre, her begravelsen, det endte med at blive et gigantisk problem. Fordi at hun havde ikke noget sted at begrave hendes mand. Og der var et eller andet sted, fandt de ud af, i nabolandet, et område, som staten havde afsat til en kristen begravelsessted. Så de tog selvfølgelig liget derhen med præster det hele for at få begravet ham. Men der kom de buddhistiske munke og sagde, nej, 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 det kan ikke lade sig gøre. Så de må tage liget med hjem igen. Og så tænkte hun det, jamen han skal jo i jorden, han er ved at forrådne. Jamen jeg begraver ham bare her på min egen grund. Nej, 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 kom de buddhistiske munke igen og sagde, det kan ikke lade sig gøre, fordi det er jo ikke et gravsted, det er et hus. Det endte med, at hun under politibevogtning, under opmærksomhed fra myndighederne, måtte gå tilbage til gravstedet, som var indviet til de kristne, for at få begravet hendes mand. Det er en af mange historier. På Sri Lanka under covid-19, under pandemien, som vi er på vej ud af her i Danmark, har man faktisk forbudt, at man måtte begrave sine døde. Det er ikke et problem for hinduerne eller for buddhisterne, for de brænder den. Og for de kristne, de kan måske godt leve med, at de døde de bliver brændt, i stedet for at de bliver begravet. Men for muslimen skal korpset i jorden inden for en specifik tid. Det har skabt nogle gevaldige problemer på Sri Lanka for muslimerne, et andet mindretal. Og derfor så har myndighederne sagt, ja, op nordpå der er et gravsted, og ned sydpå er et gravsted. Og der vil jeg bare gerne lige minde jer om, at Sri Lanka er ikke et lille land, ligesom Danmark, hvor jeg kan køre fra Hillerød til Tønder 3,5 time. Det er altså forbundet med, at man skal køre i 14-15 timer som værst for at komme til et gravsted med den her person, for at få lov til at begrave i noget, der indvide jord til muslimerne. I sidste uge, når jeg var dernede, så mødte jeg en kvindelig præst fra en menighed som den her. Var ikke så voldsomt stor, var flyttet ind i et nyt område. Der var ikke andre der, da hun byggede hus og byggede kirke osv. Så flyttede der buddhistiske naboer ind, og lige pludselig, så brokkede de sig over lovsangen søndag formiddag. Lige pludselig igennem døren, som I har nede bagved her, så kom der et væld af buddhistiske munke og politibetjente ind til gudstjenesten og sagde, I kan altså ikke have gudstjeneste her. Jamen, vi har alle tilladelserne, vi har papirerne, vi var her først. Jamen, det betyder ingenting. I over et år nu har hun ikke kunnet holde gudstjeneste i hendes kirkebygning, på grund af, at på Sri Lanka er der altså forfølgelse, ikke kun mod de kristne, men religionerne midt imellem. Så det er sådan en virkelighed, som der findes ude andre forskellige steder i verden. Og det er en virkelighed, som vi i KIT meget gerne vil være med til at gøre noget omkring. Og det er en rejse, som vi inviterer jer med på. Men vi vil også rigtig gerne invitere jer med på en rejse, der er meget, meget mere lokal. Nu har jeg kender intet til Tønder. Så når jeg kom herned, så tænkte jeg, møder jeg en etnisk dansk menighed, eller møder jeg det, som jeg er vant til? Jeg kommer ind på i kirken i Kulturcenteret på Drejevej, som er en multietnisk kirke, hvor vi har medlemmer i kirken fra alle mulige forskellige trossamfund. Jeg synes, det var en fantastisk sejr, hvis man kunne tælle til, var det 9 forskellige nationaliteter her, den her formiddag. Men der er altså bare rigtig mange udfordringer i Danmark også, når det gælder de her etniske møder imellem vores folkeslag. Måske ikke så udpræget her i Tønder, det har jeg ingen idé omkring. Men kom med mig til Hillerød, som jeg ved noget om, eller Nordvest, eller til Aarhus, eller til Kolding, eller til Horsens, hvor vi i KIT har arbejde. Så oplever vi, at der er et eller andet sted nogle udfordringer imellem os som danskere og de nydanskere, som vi har inviteret ind i os. Og der er en oplagt mulighed, når det officielle Danmark siger, tro er en privat sag. Tro er ikke noget, vi kan drøfte ude i forskellige steder. At vi netop mødes som etniske forskellige nationaliteter og i kirken og snakker omkring vores tro. Vi har mødesteder i KIT, i de her byer, som jeg lige nævnte lige før, hvor 80% af brugerne, de er muslimer. Og ved I, hvorfor de kommer? De kommer ikke, fordi at de ønsker først og fremmest at høre om Jesus. Men de kommer, fordi at de ved, at her er et sted, hvor vi kan få lov til at være som mennesker, og vi møder nogle mennesker, som forstår, at det centrale i vores liv er en tro. De er jo flygtet fra lokalsamfund ude i verden, hvor tro er meget mere væsentlig end det, at man har landets lov osv. Og så kommer de ind i en dansk kontekst, hvor tro er helst noget, der skal være forskelligt. Og det er det særegne, som vi sagde, vi kan som kirker. Vi kan tilbyde et sted, hvor mange nationaliteter kan komme sammen og tale om tro. KIT's formål vil altid være at lede mennesker til Jesus Kristus. Så hvis I skal gøre noget, så skal I være passioneret omkring en sag. Og det er at bringe mennesker til Jesus Kristus igennem kærlighed i praksis. Og jeg skal prædike her lige om et øjeblik omkring kærlighed i praksis. Hvis I nu vil gøre noget for mig, eller hvilken som helst anden nødhjælpsorganisation, social organisation, så handler det faktisk ikke om at give store økonomiske gaver. Det vil vi gerne have. Vi mangler altid penge. Altid penge. Men det, der er det mest vigtige for en organisation som KIT, som IAS, som New Life Outreach, en hvilken som helst anden mindre organisation, også nogle af dem, I har hængende nede på væggen bagved, det er, at når man kommer til den 31.12. hvert år, så har man 300 medlemmer, og så har man 100 personer, der har givet en gave på 200 kroner eller derover. Og ved I, hvorfor det er det vigtigste, man kan gøre for en lille forening eller en lille organisation? Det er fordi, at det er kriterierne for, at man kan søge visse puljer i Danmark, så man får tilskud til sin drift og til sit arbejde. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at de mennesker, som ønsker at give større gaver osv., de kan få lov til at trække det fra under paragraf 8a og paragraf 12. Så hvis I ønsker at gøre noget for mig i dag, eller hvilken som helst anden organisation, som I brænder for, og der er mange, jamen så melder I jer ind som medlem, eller så giver I en gave på 30 kroner i måneden, eller et eller andet så videre, og så kommer man op over de 200 kroner om året, og så er man med til at sikre, at det sociale arbejde, missionsarbejdet, det kan få lov til at være og eksistere i vores Danmark i dag. Så hvis jeg skal tillade en lille form for frimodighed, og det har jeg gjort, fordi at selvfølgelig, så kommer jeg ikke bare for at hænge ud med jer, men jeg kommer også med et formål og passionere jer og motivere jer til mission og socialt arbejde, så må I meget gerne støtte KIT's arbejde ved at skrive jeres navn herpå, og så kan I krydse i, at I vil støtte os med 30 kroner i måneden, eller I vil være medlem, eller hvad som helst, og så når jeg kommer hjem, så giver jeg det til vores medlemskonsulent, som hedder Claus, og så han ringer han ud til jer, og så siger han, ja, du vil gerne give 30 kroner i måneden, ved du, at det er sådan her, at vi gør det. Eller du vil gerne støtte KIT med et medlemskab, jamen det er sådan her, at vi gør det. Så jeg lægger bare den her seddel, der er 5, tror jeg nok, nede på bordene bagved efter gudstjenesten. Og hvis du tænker, det her det er en sag, jeg godt vil bakke op om, have en lille missionsorganisation, som har brug for mig, og det lille, jeg kan give, jamen så skriver du dit navn, din e-mail, telefonnummer og hvad du vil på den her seddel. Og hvis du ikke gør det, så er det jo i orden. Fordi vi skal alle sammen give af et glad hjerte, og fordi at vi ønsker at være med til at gøre en forskel. Det er det, der er så utroligt vigtigt for mig. Er der nogen her i Tønder Frikirke, der kan sige amen som prædikant, så har jeg brug for at høre et lille amen?
Amen.
Oh, det var dejligt. Det var dejligt. Jeg er sådan en person, som... skal vi se, hvordan fungerer den her PowerPoint? Er den tændt, når den lyser rød? Nu er den tændt, og hvis jeg så trykker der, kærlighed i praksis. At pege på Jesus med handling. Og så et lille citat fra Frans af Assisi. Har I hørt om ham før? Han er den første miljøaktivist, der nogensinde levede. Han elskede naturen og dyrene. Vidste I det? Og så starter han hele franciskanerordnen osv. En fantastisk menneske, som forstår at sætte fokus lige præcis det, som jeg er passioneret omkring. Kærlighed i praksis. At pege på Jesus igennem handling. Jeg elsker at involvere mig i projekter, ting og sager, som gør en forskel for andre mennesker. Om det er i Afrika, om det er på Sri Lanka, som jeg har fortalt om, eller om det er her i Danmark, så betyder det ikke så utroligt meget for mig. Jeg elsker diakoniens tjeneste. Jeg ved ikke helt, om I er med på, hvad ordet diakoni betyder. Diakoni betyder i sin grundessens det at gøre en forskel, at hjælpe nogen, som har det svært med et eller andet, og samtidig pege på evangeliet om Jesus Kristus. Så det er det, jeg er passioneret omkring. Det er derfor, jeg er med til at drive skoler i Afrika. Det er derfor, jeg er med til at arbejde for religionsfrihed i Sri Lanka. Det er derfor, at jeg som helt almindelig dansker i min fritid har meldt mig ind i Røde Kors, sidder med i Røde Kors, Hillerøds bestyrelse. Og det er derfor, at jeg nu, når der kommer flygtninge fra Ukraine, har sagt ja til borgmesteren i Hillerød, at jeg godt vil være med i et koordineringsudvalg til, hvordan at vi skal huse og hvordan vi skal hjælpe de her flygtninge, som måtte komme til Hillerød fra Ukraine i den nærmeste fremtid. Jeg er så passioneret omkring det her med at hjælpe andre mennesker. Og faktisk, Allan, tak fordi du inviterede mig til at komme til Tønder den her søndag formiddag. Men jeg er faktisk ikke ret begejstret for at stå her. Jeg skal ligesom tage mig lidt sammen. Jeg bruger noget tid i bilen, når jeg kører ud sådan nogle her steder her. Bare på den møde jer som nye mennesker. De fleste af jer har jeg ikke mødt før. Jeg kan måske genkende jer fra Maria eller set jer et eller andet sted. Men et eller andet sted, så er det en udfordring. Jeg ved godt, skinnet begraver, fordi at jeg har gjort det her så mange år, at jeg hviler ret godt i mig selv, når jeg står foran en gruppe mennesker. Men det er ikke det her, jeg trives med. Men jeg trives med at være helt derude i frontlinjen, hvor jeg kan få lov til at gøre en forskel for individet. For mig er det vigtigt at hjælpe det enkelte menneske. Og nu er jeg vokset op i Afrika. Lagde mærke til mit sidste del af mit efternavn, Molel. Det er ikke et, der står på mit visitkort. Der slutter jeg med Falk, fordi det er mit danske navn. Men mine forældre, de bor i Tanzania. De bor i uden for Arusha. De flyttede ind i et område, som var et stammeområde, som de første, der flyttede derud. Og efter et stykke tid, så kom de her Arusha'er, det er en del af Maasai-stammen. Så kom de, og så sagde de, Egon, det hedder min far, nu er du flyttet ud til os. Du bor her iblandt vores majsmarker og vores kvæg, vores geder og får osv. går uden for din dør hver dag. Det betyder, at vi er nødt til at gøre dig til en af os. Og hemmeligheden var, at de ville have en fest. De ville have, at han skulle slagte et dyr og grille det, fordi de elsker kød. Så han købte et dyr, og han slagtede det, og han grillede det, og alle landsbyens og stammens i det områdes ældste, de kom ind i gårdspladsen, hvor han havde dækket op med stole og sodavand og rigeligt med kød. Og så sad de der og spiste og hyggede og så videre. Og så til sidst så sagde de, Egon, nu har du festet for os. Nu vil vi gøre dig en af vores. Og derfor så har vi taget stammens ældste med. Og han vil nu lyse en velsignelse over dig. Og spytte lidt mælk ud over dig. Og sådan noget alt muligt underligt et eller andet. Og min far, som er missionær, tænker i Jesu navn, tak fordi du beskytter mig, blodets beskyttelse, ved alle de her forskellige ting, som man nu gør på missionsmarken. Og til sidst så sagde de til ham, nu er du en af os, og du har ret til at kalde dig en molel. Og derfor så, jeg er søn af huset, så jeg må også gerne kalde mig en molel. Men jeg kan slet ikke tage æren for den sjove historie, det er at blive min fars. Det har så vist sig efterfølgende, at det har været godt at hedde molel, fordi naboen, Leiser-klanen, de har et eller andet i siden på de der moleller, og der var lidt stridigheder, og de synes ikke om den hvide mand, der er kommet ind i området og så videre. Og der har molel-klanen pustet sig op og sagt til Elisa, at give op for ordentligt, han er en af vores. Det er sådan lidt missionærs krigshistorie. Ja, jeg kan godt lide at gå til skriften, når jeg taler. Og jeg kan godt lide at gå til det her skriftsted. Det er et af de mest væsentlige skriftsteder i mit liv. Og det er, hvor en lovkyndig kommer til Jesus for at sætte Jesus på prøve. Og spørger ham, mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og hele din styrke og hele dit sind. Og din næste som dig selv. Langt de fleste af os har rigtig godt styr på den første del af, hvad den lovkyndige siger. Det her med at elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og alle de der ting. Og vi siger også gerne det her med at elske min næste som mig selv. Den lovkyndige stiller faktisk et væsentligt spørgsmål på bagkanten af det, som Jesus han siger. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil dvæle ved i dag. Han spørger nemlig Jesus, men han vil retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Hvem er din næste? Hvem er min næste? Hvem er det, vi er parate til at gøre noget for? Lige det her skriftsted, det læste jeg faktisk ud af kontekst i rigtig, rigtig mange år. Og jeg ved ikke hvorfor, fordi at jeg har læst Bibelen adskillige gange, men en gang sidste år, så slog det mig, at Jesus han svarer med en lignelse. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer her i dag, der ligesom kan sige, hvad det er for en lignelse. Men det er faktisk en ret relevant lignelse. Og nu skal jeg ikke holde jer i suspens længere. Men Jesus svarede med den her historie om den barmhjertige samaritaner, som vi alle sammen kender. Vi har hørt den i søndagsskolen, i børnekirken, vi er flasket op med den. Og det er simpelthen historien om, at der er en mand, der er på rejse. Og når han der er på rejse, så bliver han overfaldt af nogle røvere. De trækker tøjet af ham, de slår ham. Og så efterlader de ham liggende halvdød. Og en præst kommer gående forbi, går over på den anden side af gaden, ser ud som han er så travl. Det har jeg også prøvet at være. Så travl, at jeg har ignoreret problemstillingen, at der er en, der har brug for min hjælp. Og gået videre, der kommer endda en levit, altså en bibellært, og går også over på den anden side af gaden og går forbi. Og så til sidst, så kommer det her samaritaneren, som kommer og stopper op ved ham, forbinder hans sår, hjælper ham, tager ham med ind til et herberg, og lægger ham der i herberget og siger til herbergets ejer, at hvis der er nogle ekstra udgifter, som jeg ikke har dækket, jamen når jeg kommer tilbage, så må du gerne fortælle mig det, og så skal jeg betale dig for det her. Så Jesus han spørger så den her lovlærte fra det vi lige læste lige før, netop det der. Hvem af de her er så den næste? Hvem af disse tre synes du var en næste for ham der faldt i røverens hænder? Den lovkyndige svarede, ham som viste ham barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Og vi er alle sammen fuldstændig enige, at den, der er den næste for ham, der ligger forslået nede i kanten eller på vejsiden, samaritaneren er den næste for ham. Det er jo dejligt enkelt. Fordi at, så tænker vi, jamen det er nogen, jeg kan lide, det er nogen, jeg kan forholde mig til, det er nogen, der ligner mig. Og når jeg tænker herpå, og nu må I ikke misforstå mig, men nu har vi her den sidste uges tid fulgt udviklingen i Ukraine, eller findes der nogen i dag, der ikke ved, at der er krig i Ukraine? Det tror jeg, vi alle sammen ved. TV'et har været tændt hjemme hos os, 24-7 næsten på TV2 News, og min kone, hun sidder der og junker nyheder fra Ukraine, det gør jeg også. Altså, det er bare fordi, at jeg skal hænge min kone ud i min prædiken, og det er en aftale, vi har fra dengang, vi blev gift, at jeg har ret til, som ægte mand, at hænge min kone ud. Det er godt, hun ikke er her i dag. Så i bilen på vej hjem vil der være larmende tavshed. Og jeg vil gøre alt for at råde bod på det, jeg lige sagde nu her. Har I lagt mærke til, hvilken interesse der er i det danske samfund og i hele Europa og den vestlige verden for at hjælpe ukrainerne? Hvis jeg nu fortæller jer, at vi har en integrationsminister, han hedder Tesfaye, derovre i København, som helst ikke vil tage nogen flygtninge overhovedet til Danmark. Sidste år, der gik regeringen med på, at vi kunne tage 200 kvoteflygtninge til Danmark. Kvoteflygtninge, det er sådan nogen, der har boet i en flygtningelejr ude i verden i de sidste 10, 15, 20 år. De lever der som statsløse. De lever der uden håb. De er fanget inde i det her område. Vores fattige land, Danmark, og I må gerne høre ironien, for nu kommer der en politisk holdning fra KIT. Det her, det er KITs officielle holdning. Vores rige land har kun råd til at tage 200 kvoteflygtninge i 2021. Tidligere tider har vi taget mange tusinder, og de er blevet integreret i vores danske samfund. Så man har besluttet sig for, at man vil tage 200 flygtninge til Danmark. Ved I, hvor mange der faktisk kom? Hvor mange ud af de 200 faktisk kom? 88. Så jeg mener faktisk, at staten står i gæld til os. Vi mangler at se de her 112 personer, de er ikke kommet til Danmark endnu. De skulle være kommet sidste år. Det er vi sådan en lille smule harme over. Men han ønsker ikke at tage flygtninge, eller staten ønsker ikke at tage flygtninge til Danmark, fordi at der råder en populistisk holdning i Danmark omkring flygtninge, som gør os en lille smule bange for dem. Og den frygt, vi har som danskere, bunder i, at vi er bange for, at noget af den ulykke, noget af den brutalitet, det der dårligdom, som de kommer fra, kommer med til Danmark, og det gør, at vi helst ikke vil have den. Men lige så snart, at der er krig i Ukraine, så er vores minister til Sverige parat til at tage 20.000 flygtninge fra Ukraine til Danmark. Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor jeg bringer det op. Og I må gerne have holdning til det. I må gerne synes, at jeg er forkert på den osv. Men nu fortæller jeg for, at jeg faktisk har holdning til det her. Samaritaneren der. Hvad var han for en person i en jødisk, bibelsk kontekst? Hvis vi går til Johannes evangelie kapitel 4, så møder vi faktisk samaritanerne, hvor Jesus han er på vandring fra Galilea, Nazaret til Jerusalem. Og normalt vil jøderne gå udenom Samaria. Og hvorfor vil de gå udenom Samaria? Fordi de kunne ikke lide samaritanerne. Det var nogle sekteriske mennesker, som havde misforstået alt det der med Gud. Og derfor så kunne jøderne ikke lide dem, og de tog gerne en omvej. Og når disciplene, som er gået ind til byen for at finde noget mad til Jesus, han sidder derude ved brønden, kommer tilbage og ser, at Jesus taler med den samaritanske kvinde, så bliver de helt sådan, de ved ikke, hvad de skal gøre sig selv, for han taler jo med en af dem. Og ikke nok med, at det er en af dem, det er en kvinde, han taler med. Jeg ved godt, jeg karikerer det en lille smule, men jeg har også jeres opmærksomhed, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Fordi at jeg håber, at når jeg går, kører tilbage til Hillerød i dag, at jeg har efterladt jer med nogle tanker, som I godt må skabe nogle egne holdninger til. Og det kan godt være, at I ikke er enige med mig. Men jeg har en påstand omkring, at det er langt nemmere at hjælpe dem, der ligner os selv. Dem, der er tætte på os, som bor i vores nabolag, end det er at hjælpe dem, der kommer over fra den anden side af kloden, og som måske har en anden religion end vores. Når jeg var til samtale ude i Colombia i Sri Lanka i sidste uge med Evangelisk Alliance, som er vores partner derude, som arbejder med religionsfrihed, så det er altså mennesker, advokater på et kontor, på Evangelisk Alliances kontor i Colombo, som er vant til, at det hemmelige politi kommer på besøg. Som er vant til, at det hemmelige politi hiver dem ind til forhør. Ikke sådan et almindeligt, lille, dejligt, hyggeligt forhør, men sådan et forhør på 7-8 tider, som handler om at nedbryde dig, for at få dig til at tilstå et eller andet. Kristne går i kirker som vores egne, veluddannede advokater, som siger det her. Hvis vi skal gøre en forskel for de kristne minoriteter, som bliver forfulgt, så er vi også nødt til at gøre en forskel for muslimerne, for hinduerne, for katolikkerne, for buddhisterne og alle de andre, der bliver forfulgt. Fordi hvis vi ikke gør det, så er vi bare dem, der sidder over hjørnet og råber højt og kæmper for vores egen sag. Men ønsker vi virkelig at gøre en forskel, så må vores næste ikke kun være os selv, men det må være alle os selv, og de har et andet trosudgangspunkt end os selv. Det gav mig virkelig stof til eftertanke, at lytte til de her mennesker, som lever der på kanten hver eneste dag, forsvar og tale for samaritaner. Det her, det handler ikke om frelse. Det handler ikke om, at Jesus er den eneste vej til himlen. Det er vi alle sammen enige om. Det handler også om, altså, vi vil alle sammen gerne have, at vores næste skal komme til tro på Jesus Kristus. Så det er faktisk ikke det, jeg snakker om. Det, jeg snakker om, det er, at hvis vi vil være noget for vores næste, som ikke ligner os selv, så er vi nødt til at udfordre vores egne holdninger og komme derud, hvor vi måske ikke kan bunde, eller måske ikke synes om at være. Så Jesus, han mødes med den her samaritanske kvinde, som er kommet for at hente noget vand. Jesus siger til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var gået ind til byen for at finde noget mad. Den samaritanske kvinde siger til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Hun er i chok. Og så begynder en dialog omkring det levende vand. Omkring det evige liv. Og det er jo her, hvor det er spændende. Fordi den her respekt for hinanden, andre trosretninger, andre mennesker, som vi måske ikke har noget med at gøre. Når vi kan mødes i respekten, så kommer tilliden, og så åbner man sig op, og så er man lige pludselig modtagelig. I stedet for, at fronterne de er trukket op, og man står hårdt imod hinanden, jamen så åbnede hjertet, og så begynder Jesus at tale profetiske kvinden, og beder hende om at hente hendes mand, som er inde i byen, og hun siger til ham, jamen jeg har ikke nogen mand lige nu, og Jesus han siger, jamen det er rigtigt, og ham du bor med lige nu er ikke din mand, faktisk så lever du i hor og utroskab og alle de her ting. Og kvinden hun føler sig afklædt, og hun føler sig talt til profetisk, og derfor så ender det med, at hun giver sit liv til Jesus, og bliver frelst, og løber ind i byen, og taler til hele byen om, kom ud, kom ud, kom ud, hør den her mand, der har fortalt mig alle mine hemmeligheder. Og så kommer de ud, de her landsbyboere, kommer ud til Jesus, og han får lov til at tale til dem, og de kommer til tro. Der er en essens i diakonien og i missionens verden, omkring det her med, at hvis vi skal kunne tale mennesker til tro på Jesus Kristus, så er vi nødt til at møde dem lige præcis der, hvor de er, så de faktisk ser, at vi er interesseret i dem som personer. Der er nogen af jer, der kender min far. Andre gør det måske ikke, men han er evangelist, han er missionær, han har været i Tanzania i rigtig mange år. Han har i Tanzania bedt med 1 million mennesker til frelse. Og hvordan ved vi, at det er 1 million? Jo, for når min far han er evangelist, så har han en platform, så tager han ind i en by, ligesom når Grøn Koncert kommer til byen, så stimler folk sammen i tusindervis, og så taler han Guds ord til dem, og mennesker kommer frem for at blive bedt for til helbredelse, til udfrielse, og for at tage imod Jesus Kristus. Og så er kirkerne i byen der, de er der med deres mødeværter, og så går de rundt og snakker med de her mennesker, der er kommet frem, og får deres navn og adresser skrevet ned. Og når vi tæller, eller når han tæller de her sedler sammen, så runder de altså 1 million mennesker. Men det der er det ejendommelige ved min far, og som jeg ligesom virkelig ser op til, og som jeg selv kæmper med en lille smule, særligt når jeg møder Allan. Allan han vil gerne minde mig om, at vi har været på lejr sammen og alle de her ting. Ikke også? Det her, jeg vil helst bare se den anden vej. Nej, det er bare for sjov, det er bare for at illustrere. Ikke? Det er nogle gange så svært i ens travle hverdag at have fokus på individet. At faktisk stoppe op og være interesseret i Allan. Jamen, jeg skal ikke kun være interesseret i dig, jeg skal også være interesseret i dig, jeg skal være interesseret i dig, jeg skal være interesseret i dig. Og lige pludselig, så er det bare en grå masse. Og det er måske kun mig, der har det problem. Men uanset hvor min far han kommer hen, uanset hvem det er, der stopper ham op, så ser han individet. Når han er ude og kører hans lange rejser i Tanzania, der er jo lange afstande og så videre, stopper der et træ for at drikke en kop kaffe og spise en sandwich, som mor hun har smurt til ham. Og der kommer en afrikaner forbi på cykel, som stopper op, og du ved, og de kan godt lige bare stå og kigge på den hvide mand, der holder der under træet. Hvorfor holder han der under træet? Hvorfor drikker han kaffe? Og du ved, der er alle sådan nogle ting. Så kan min far Egon sidde, han elsker at gå over og sige, hej, jeg hedder Egon, hvad hedder du? Kurt, hej Kurt. I Afrika vil du hedde Juma, bare lige så du ved det. Ja, ikke også? Og så vil han, Juma, jamen hvad laver du, Juma? Ikke også? Og så vil han se individet, og som det tager ham en halv time, så er den halv time vigtig for min far. Hvorfor? Fordi at han vil gerne se mennesket. Men han har også et budskab til Kurt. Og det er, at der findes altså en, der hedder Jesus. Og Jesus, han elsker dig. Han har givet sit liv for dig. Og så er det ikke underligt, at når min far, han kører derfra, så ikke kun har han givet Juma en bibel og noget kristen litteratur og bedt med ham til frelse, og så havde Juma lige ondt i benet, det har de også bedt for, og alle de der ting. Og så kan Egon, han kan tage videre på sin vej. Nej, hvor vil jeg gerne komme ned i gear en gang imellem, og bare kunne få lov til at gøre lige præcis det. De her samaritanere i den her landsby, som jøderne normalt ikke ville have noget med at gøre, de kom til tro på Jesus Kristus, fordi at Jesus Kristus han så igennem forskellighederne og så dem som mennesker og talte til dem som mennesker. Jakob han skriver, hvad nytter det mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke gerninger, kan den tro måske frelse ham? Jeg har mødt en del mennesker. Nå, fryser du? Nå, har du ikke mad? Nå, jamen, hvis du fryser, prøv at tage noget tøj på, det hjælper, så kan du få varmen. Kan du have en god dag? Det er jo lige præcis for at illustrere pointen i. Det er ikke nok, at vi bare siger, at vi tilhører Tønder Frikirke, at vi tror på Jesus Kristus, at vi kommer her. Men mennesker, de søger faktisk kirken, fordi de har et behov. Og det er ikke nok, at vi bare siger til dem, jamen vi har svaret. Vi er også nødt til at give dem svaret. I sidste uge, der var jeg inde og snakke med Maria. Maria, hun er generalsekretær i Caritas. Caritas er katolikernes nødhjælpsorganisation her i Danmark. Og hun har et stort problem, som hun gerne vil have hjælp til. Det er, at du er en frelser, tak skal du have. Du hørte min stemme, nu skaber du bare et andet problem for mig, det er, at halsen vil have mere. Caritas har de problem, og det er, at der er rigtig, rigtig mange østeuropæiske migrantarbejdere i Danmark. Rigtig mange, altså alene 14.000 ukrainere, tror vi, findes i Danmark, der arbejder her. Mange af dem arbejder på sådan nogle ansættelseskontrakter, hvor de bare kan fyres i morgen. Og vi har ikke brug for dig mere. Ud! Eller der er et eller andet, der går galt. Ud! Og så har de ingenting. De kan ikke rejse hjem. De har ikke et sted at bo. De har ingen mad. De har ingenting. Så er de katolikker. Så ved de, den katolske kirke, den hjælper mig. Og så tager de ind forbi den katolske kirke eller ind på Caritas kontor og banker på og siger, hallo, jeg har brug for hjælp, hjælp mig. Og Caritas lever bare i den erkendelse i Danmark. Har vi ingen muligheder for at hjælpe vores trosøskende, som kommer? Og det der Marias problem, det er, at hun mener, at ord og handling skal gå sammen. Det er ikke nok at sige, at vi har næste kærlighed. Det er ikke nok at sige, at vi har svaret. Vi er også nødt til at kunne give svaret, når svaret det kommer. Og det er jo lige præcis det, som Jakob han taler om. For en tro uden gerning er lige så død som et legeme uden åndedræt. Og det er jo her, hvor kirken er jo helt fantastisk. Og vi har nogle fantastiske muligheder. Og jeg ved godt, når jeg snakker med Allan og alle mulige andre kirker i Danmark. Jeg har selv været præst i Pinsekirken på Bornholm i 10 år. Kender problemstillingerne, der er i de her mindre menigheder med at få ressourcerne til at slå til, til at finde de frivillige, til at finde dem, som skal gøre det ene og det andet og det tredje. For der skal være gudstjeneste. Jeg spurgte Allan her til morgen, fordi han sagde, at han var ansvarlig for det tekniske, og han skulle være mødeleder, så sagde jeg, hvad, skal du dele dig selv i to, eller hvad skal du gøre? Sådan har jeg også haft det som frikirkepræst. Men kirken kan stadigvæk noget særligt, hvis vi er parate til at være det særlige. Og det særlige, det finder vi jo i Apostlenes Gerninger kapitel 4 i den første menighed. Det var jo ren kaos. Jesus han var steget op til himlen. Helligånden den var kommet. Peter havde prædiket. Der var 3.000, der var tillagt menigheden på en enkelt dag. Og det der skete, når man bekendte kulør og sagde, at man var en efterfølger af Kristus, det var jo, at templet, det jødiske samfund, slog hånden væk under dig. Og det der sociale system, som sikrede, at hvis du var fattig, hvis du havde behov, hvis du havde mangel på mad osv., så trådte templet, så trådte det jødiske sociale system til. Det var væk, fordi at man sagde, at man troede på Jesus Kristus. Og lige der fødes den første kirke af rigtig mange mennesker, som bare var smidt ud, som ikke havde noget som helst. Og der var kirken nødt til at sige, jamen hvad er det vi har, og hvad kan vi gøre? Og der ser vi jo lige præcis i Apostlenes Gerninger kapitel 4, at hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Jesu Kristi opstandelse, og alle nød stor yndest. Det var der heller ikke nogen nødlidende blandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind. Og det blev fordelt alt efter behov. Og nu ved jeg godt, at vi sidder der og tænker, nej, jeg skal ikke sælge mit hus. Jeg skal ikke sælge min bil. Men det er jo faktisk ikke det, der taler om her. Der taler om en indstilling. Og indstillingen er, at hvis der er nogle behov, der skal mødes i den lokale menighed, så vil jeg være med til at møde det med det, som jeg nu har. Og det er jo lige præcis det, der er det særlige ved kirken. Det er, at vi har et fællesskab. Vi er en familie. Vi er et af sind. Og når vi så siger, jamen vi skal have hjælp til det her, eller vi har brug for at gøre det her osv., så burde det også være i menighedens sind, at jamen så finder vi ud af, hvordan at vi løser det. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid jeg har talt. Altså som afrikaner, så er jeg vant til, at opvarmningen, indledningen til min forkyndelse, det er sådan cirka 45 minutter, og så kommer jeg med en times forkyndelse bagefter. Altså jeg har været steder i Tanzania, hvor jeg holdt op med at prædike efter en halv time, og præsten han har tænkt, så nu er jeg nødt til selv at prædike. Altså det, jeg ved det godt, og nu kommer jeg i en kirke på Drejevej i København, som er begyndt at lave en times gudstjenester. Altså Ruben i sig selv er jo forarvet. Jeg kan jo så kører jeg en halv time ind fra Hillerød til midten af København, så skal jeg være til gudstjeneste en time, så skal jeg hente mine børn i børnekirken, så farer jeg hjem igen. Kan jeg bruge min søndag bedre, tænker jeg en gang imellem. Det at være i Guds hus i fællesskab i Afrika, det må gerne fylde noget. Og det må også gerne være sådan, i hvert fald i Rwanda, hvor jeg også har været, på besøg i nogle baptistkirker, der har man jo ikke sådan nogle dejlige stole som dem her. Nu kommer der lige en krigshistorie mere. Der er ikke sådan nogle dejlige, der har ryglæn. Hold da op, mand. I er godt nok privilegeret. I har ryglæn. Jeg har været forstander på efterskolen Alterna i nogle år. Der havde den med i Rwanda. Jeg var heldig, jeg skulle sidde heroppe på scenen. Det var dem, der gamle nok kan huske, at forstanderen og de ældste brødrene, de sad på scenen, og så kiggede de ud over forsamlingen. Nå, de er her i dag. Nå, de er her ikke. Nå, okay. Min morfar oppe i Randers, han blev kaldt den spejtende ørn. Han var ældstebror. Men der i Rwanda, der har man, det er en stor ære at have kirkekor. Har I kirkekor? Strengekor? Nej, det er en uddød tid i Danmark. Ja, han kommer nok aldrig tilbage igen. Det der er nogen af os, der ikke er så ked af det. Men altså i Rwanda, der har en kirke med respekt for sig selv, i hvert fald 5 kor. Altså der er børnekor, der er kvindekor, der er menighedskor, der er de unges kor, og der er alle mulige typer kor. Og de skal alle sammen synge, og ikke kun én sang eller 2 sange, de skal have 3-4 sange, og én sang er emmer væk 5-10 minutter lang. Og så sidder du der på den her bænk. Jeg husker, jeg sad herovre blandt ældstebrødrene og kiggede ned på mine elever, der sad på den her bænk, og deres rygge blev bare mere og mere rundt, mere og mere rundt, og de fik mere og mere ondt i numsen, man kunne se på myrerne, de kravlede rundt, og så videre også. Efter halvanden time, fordi at mødelederen ville sige, jamen vi synger jo, mens vi venter på dem, der kommer langvejs fra. Halvanden times bare kor. Efter det, så skulle vi have lovsang, og så skulle vi have bøn, og så skulle vi have informationer, og så skulle vi have kollekt, og så skulle prædikanten også tale en time og kvarter. Altså, det er jo ikke underligt, at de her møder, de tager 3-4 timer, og de her stakkels alterne elever, de får mere og mere ondt i numsen. Og de har heller ikke lyst til at gå på toilet, vel? Altså, det gør vi jo herhjemme, altså, når vi er trætte af at sidde nede, så trisser folk lige så langsomt ud. Fordi det der hul i jorden udenfor, ikke også under, hvor der er sådan en muddermur med et eller andet gråt græs ovenpå, det har man jo heller ikke lyst til at gå og kigge der i hullet i jorden der. Så nej, stakkels elever. Nej, det er en god oplevelse. Jakob, kapitel 1, som afslutning. Jeg har prøvet på at sætte mine egne ord på, hvad diakoni er i dag. Og diakoni for mig er at igennem at hjælpe andre mennesker at pege på Jesus Kristus. At leve i forståelse for andre mennesker. At ikke være så optaget af sig selv og sine egne holdninger, men mere være optaget af, hvad Jesus egentlig tænker, og hvordan han ser på andre mennesker. Igennem de her små tanker og anekdoter og krigshistorier og hvad det nu er, provokationer, så har jeg prøvet på at få dig til at tænke en lille smule omkring, hvad er diakoni i praksis? Og det er for mig at forkynde evangeliet igennem handling mere end igennem at bruge ord. Hvis vi husker tilbage på Frans af Assisi, hvor han sagde, forkynd evangeliet om Jesus Kristus, og om nødvendigt brug ord. Så altså for Frans, så var det vigtigere at gøre det igennem handlingen, gerningen, den man er i det daglige. En ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, vor far, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Og så sidder I hernede. Jeg har selv siddet her rigtig mange gange. Og så tænker vi, ej, det er rigtigt det der Ruben. Jeg er så enig, vi bør gøre noget. Og puha, jeg har ikke tid i min dagligdag. Og jeg skal også lige nå det her. Og kirken har brug for det her. Åh. Kender det godt. Og det er derfor, at Bibelen siger, at Gud elsker en glad giver. Motivationen er nødt til at komme indenfra. Er nødt til at komme af lyst. Og ikke af pligt. Og ikke fordi, at der er nogen, der propper det ned i hovedet på en. Så jeg håber, at I kan tage noget med jer i dag. At et eller andet sted, så føler I jer motiveret til mission og diakoni, men på den anden side, så ønsker jeg også at citere, gør kun det, som Gud leder jer til at gøre. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores tros fælder. Skal vi bede sammen? Og klokken er ikke 12 endnu, så jeg kan godt holde en lang bøn. Jeg vil gerne bede for Ukraine. Jeg synes, det er forfærdeligt, det der sker i Ukraine. Og hvis I mangler et sted, hvor I vil være med til at give, så formidler IAS lige i øjeblikket en indsamling til Ukraine, og det er særligt til kirkerne i Odessa-området. Vi har nogle frikirker i Danmark, som arbejder med nødhjælp i det område. Det er blandt andet Vestjyllands frikirke, der ligger blandt andet i Korsør og Kalundborg, men også Citykirken i Aarhus, de har et fælles projekt dernede, hvor de har kontakt til 7 forskellige menigheder, som virkelig kæmper lige i øjeblikket. Så hvis I vil være med til at gøre noget, jamen, så gå ind på IAS' hjemmeside, og så være med den vej igen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, ja, først og fremmest Jesus, så forstår vi ikke altid, hvad det er, der sker på den her klode. Og derfor så beder vi også for alle dem, der er ramt af krig lige i øjeblikket i Ukraine. Far, det er kommet så ufatteligt tæt på, det er kommet til Europa, det er ligesom om, at det er på lige uden for vores dør. Beder for, at du bare ser til alle dem, der lider nød, som oplever volden lige i øjeblikket. Beder om beskyttelse, beder om tryghed, beder om, at du hjælper. Beder også om, at du rører ved beslutningstageres hjerter, forandrer dem, så den her voldshandling, den her krig, den må ophøre. Det beder vi om i Jesu navn. Be også for vores egne børn herhjemme og for dem, som er frygtsomme i den her tid, som ikke helt kan holde styr på, hvad der er rigtigt og forkert. Jesus, beder om, at du kommer med din tryghed også der. Tak fordi vi må få lov til at se, hvordan at du griber ind. Jesus, den her søndag formiddag har jeg talt om kærlighed i praksis. Jeg har talt omkring det her med, at med det vi har at gøre en forskel igennem handling snarere end ord. Tak fordi at du leder vores hjerter, vores vilje, vores tanker, så at vi kan få lov til at involvere os i nogle velgørende projekter, der får lov til at pege på dig i sidste ende. Bed om, at vi her i det her lokale må have folk, der vil arbejde med diakoni, må have folk, der vil arbejde med mission, og have folk, der vil være passioneret om på en eller anden måde bringe dit rige, din vilje til den her klode. Jesus, det takker jeg dig for. Hvis der er syge til stede i dag, hvis der er folk, der kæmper med arbejdsløshed, med mørke, med et eller andet, som går dem på, i deres indre, så tak fordi, at Jesus, du er helbreder, du er udfrider, du genopretter dem. Tak fordi, du griber ind i deres liv, og du skaber din vilje der også. I Jesu navn. Amen. Tak for jer. Jeg håber at få lov til at hilse på nogle af jer, nu når vi er færdige her, og spændt på at se, om hvem der skal være kattekongen og kattedronning også. Og hvis noget af det, jeg har sagt, har rørt ved jer, I har lyst til at støtte KIT, som er min arbejdsgiver, så har jeg den her seddel, så må I meget gerne komme og lige udfylde en lille smule. Så vil jeg ikke optage mere af jeres tid. Tusind tak, fordi I vil høre på mig.